คนโบราณเขาก็ถือนิมิตแค่ว่าเริ่มต้นถ้ามันดีว่าอารมณ์ใจดีว่าได้จะสิ่งดีๆก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีทั้งปีแต่ในเรื่องราวของคนไทยก็จะถือเอาว่าความเป็นมงคลคือตื่นมาแล้วก็ต้องล้างหน้าเพื่อความเป็นมงคลนะพอถึงตกกลางวันก็ต้องอาบน้ำเพื่อให้อกของเราเนี่ยมันได้โดนน้ำบ้างมันเป็นมงคลพอจะนอนก็ล้างเท้านั่นเป็นมงคลของเขาก็ทำทุกวันทำทุกวันแต่ว่าตื่นมาทำไมเราต้องล้างหน้าล่ะปกติมันก็เราก็ล้างอยู่แล้วแต่โบราณเขาล้างหน้าเขาว่าพุทธกถาเขาไม่ได้ล้างหน้าเฉยๆนี่เขาเสกน้ำก่อนล้างหน้าสมัยก่อนไม่ใช่ขันใช่ไหมล่ะตักขันแล้วก็เสกน้ำอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วเขาว่ากถาแล้วเขามาล้างหน้าสำนักนะเขาก็ล้างหน้าแค่นี้เขาไม่เปลืองสบู่อย่างเรานี่เขามาจะมานั่งถูนนู่นถูนี่อะไรเยอะแยะเครื่องสำอางวางกันเต็มหน้ากระจกไม่ใช่อย่างนั้นก็ก็น้ำมนต์เนี่ยไปตั้งไว้บูชาพระตอนกลางคืนก็สวดมนต์เขาเอาน้ำเนี่ยไปตั้งมาบูชาแล้วก็ใส่ดอกมะลิลงไปตอนก่อนนอนนะเขาสวดมนต์อยู่แล้วใส่ดอกมะลิแล้วก็ตั้งสวดมนต์ราตนาบารมีพระเขาทำเป็นน้ำมนต์ไงพอตื่นมาเช้าเขาเอาน้ำมนต์นั่นเนี่ยมาล้างหน้าล้างตาเป็นมงคลตกกลางวันเนี่ยคือว่าจิตใจมันวุ่นวายกระสับกระส่ายเพราะมันร้อนมันเหนื่อยเขาก็อาบน้ำชำระกายเขาบอกราศีมันอยู่ที่อกใช่ไหมล่ะชำระร่างกายให้สะอาดสะอาดมันผ่อนคลายมันก็เป็นมงคลของเขาตกเย็นเนี่ยคือว่าเขามีกิจออกจากนอกบ้านเนี่ยไปทำมาหากินมาไปไหนที่อื่นอยู่เกินเขตของบ้านของเขาเนี่ยเขาไปเหยียบย่ำที่ไหนมาเนี่ยเขาถือว่าเดี๋ยวมีอะไรติดเท้ามาข้างนอกมันไม่ได้เป็นของที่เป็นมงคลสำหรับเขาเนี่ยอาจจะไปเดินอะไรมันจะไปติดของสกปรกมาเรียกว่าพวกอสุรกายอาจจะติเกาะติดตามฝุ่นเท้าฝุ่นอะไรเรามาเข้าบ้านเราเนี่ยพอถึงปั๊บเขาก็ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเรียกว่าไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันมาติดขึ้นเรือนของเขาเขาก็ล้างเท้าก่อนเป็นมงคลนั่นคนไทยจะถือมงคลตั้งแต่ตื่นยันหลับทุกวันนะนะว่าตอนนอนเขาจะสวดมนต์ไหว้พระตื่นมาเขาก็สวดมนต์ไหว้พระของเขาแล้วความเป็นมงคลคือว่าทำให้ใจของเราละห่างจากความชั่วไอ้ความชั่วคือว่าอย่าเราจะไม่พูดในสิ่งที่ทำร้ายใจคนอื่นเขาพูดวาจาหยาบคายพูดวาจาทำที่ให้คนอื่นเขาสะเทือนใจพูดวาจามันคิดว่ามันไม่เป็นที่รักของคนผู้ฟังนี้นะเขาก็จะไม่ทำเขาจะมีการวาจาอันเพลาะไปใช้วาจาอย่างดีอย่างนั้นมันเป็นมงคลของเขาคือถ้าเราทำได้อย่างนี้ทุกวันนั่นก็เหมือนวันตรุษจีนที่คนจีนเขาทำกันช่วงที่เขาเริ่มต้นวันใหม่หรือปีใหม่ของเขาเขาจะดีทุกอย่างอะไหว้กันอ่อนน้อมกันคุยกันสนุกสนานเรื่อยแรงนะเขาจะมีเรื่องอย่างอื่นมาทำให้เขาอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัดคับแค้นจิตใจไม่แสดงสิ่งนี้ใช่ไหมล่ะเขาก็ให้ความสุขซึ่งกันและกันตลอดจนฝ่าช่วงเวลาที่เขากำหนดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเขามันจะผ่านไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยใจแล้วไม่ได้สนใจมันอย่างเดิมก็น้ำอาบทำน้ำมนต์ได้สิจะมาเป็นของมงคลนั่นเนี่ยน้ำใส่แก้วแล้วตั้งบูชาไว้ที่พระอย่างเงี้ยแล้วก็เอามา ผสมในน้ำล้างหน้าล้างตาเราก็ได้เป็นมงคลชำระกายเราอย่างนี้นะดีดีอันดับแรกก็คือเราไม่ขาดพุทธานุสตินะดีแต่สมัยนี้มันเป็นสมัยอะไรก็รีบหมดอะมันไม่มีทดเวลามันอย่างสมัยโบราณสมัยเวลาเขาไม่รีบร้อนอะไรนะก็ตื่นเขาก็มีเวลาสบายเขาไม่ต้องรีบทำนั่นไม่ต้องรีบไปนี่ก็แค่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคนในครอบครัวระยะหนึ่งหลังจากนั้นเขาออกไปทำงานปกตินึกหน้าสงสารตัวเองไหมน่าจะเกิดย้อนถอยหลังจากนี้สัก100 ปีนะฮะขี่ควายดิสบายไหมล่ะ เดินลัดทุ่งเขาสบายตายอากาศก็ดีนี่ว่าชีวิตของคนชนบทที่เคยอยู่ตามทั้งไร่ทั้งนาอะไรเขาไม่ต้องรีบร้อนอย่างเรายังมีเวลาเยอะตื่นเขาก็ตื่นมาทำกับข้าวทำอาหารไว้สำหรับไปถวายพระตอนเช้าเขาไม่ได้ตื่นรีบตื่นเพราะเรื่องอะไรใช่ไหมล่ะตื่นกันตีสี่มาเตรียมแล้วขูดมะพร้าวทำแกงอันนั้นหุงข้าวเตรียมอาหารเสร็จสับเขาก็จัดอาหารเพื่อจะไปถวายสงฆ์รอพระท่านบิณฑบาตมาเป็นต้นนะเขาก็ทำกันทุกวันอย่างนี้แหละพอก็เสร็จอาหารปั๊บก็ไปสวดมนต์ไหว้พระกันไปถวายอาหารสงฆ์เสร็จเขากลับมาทานอาหารร่วมกันกินเสร็จแล้วเขาก็พักผ่อนคุยกันนั่งนั้นก็แยกย้ายกันไปทำงานกันนี่แล้วก็กลับมากินข้าวด้วยกันเงินทองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้มากแต่ความสุขที่เขาได้มันได้มากกว่าได้ความไม่บีบคั้นใจของเราให้มันเหนื่อยไม่ใช่ว่างานมันไม่เหนื่อยงานมันเหนื่อยแต่งานเขาไม่ต้องทำให้รู้สึกว่ามันถูกรัดใจให้มันต้องทำอะไรจนมันไม่มีเวลาพักใจบ้างเลยกินก็นั่งกินกันเพลินวันละไปคุยไปปรึกษาหาเลกันไปในครอบครัวเขาใช่ไหมล่ะมันอย่างเงี้ยไม่มีความสบายพักใจให้มันสบายบ้างเลยใช่ไหมล่ะน่าสงสารนะทั้งมันก็ทำได้นะแต่เราไม่ทำกันเองเหมือนกับว่ามันทำเรื่องอย่างนี้จนเป็นปกติไปแล้วเนี่ยเราถอยลดกำลังลงมาไม่ได้ไอ้ที่คุยให้ฟังไม่ได้บ่นให้ฟังลงนะแต่ให้เธอมองว่าไอ้การเกิดมาเนี่ยถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่อกุศลกรรมมันมีมากมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีความสุขมันหาเวลาที่เป็นสุขยากแม้จะนั่งจะนอนจะกินก็ยังหาความสุขไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยลองคิดเอาสิว่าทุกเวลาที่เธอจะนั่งเธอก็นั่งไม่เป็นสุขนอนเธอก็นอนไม่เป็นสุขกินเธอก็กินไม่เป็นสุขมันช่างจะเป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นนะแล้วว่าอย่างนี้บีบคั้นจิตใจคนมันจึงไม่มีสติสัมปชัญญะพอระงับความคิดระงับอารมณ์ระงับความอยากระงับสิ่งที่เป็นโทษได้ดีมันสมาธิไม่มีมันฟุ้งซ่านไปตลอดเวลาคนที่เขามีเวลาเป็นที่พอจะพักใจของเขาบ้างเขาก็ยังได้นิ่งสมาธิบ้างจะกินก็ยังเป็นสมาธิเวลาจะได้สวดมนต์ไหว้พระก็ยังเช้าก็ยังได้ตื่นมาสวดมนต์ไหว้พระมันจะรีบอะไรเตรียมอาหารก็เตรียมอาหารกินกันเขาก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรช่วยเหลือกันทำอาหารกินกันเสร็จแล้วก็ยังมีอาหารสำหรับไปถวายสงฆ์เขาก็ยังจะทำร่วมกันมันเป็นภาพที่เราเห็นสมัยเราเด็กๆเท่านั้นนะรุ่นที่ผมเริ่มสองสีแล้วจะรู้ว่าตอนสมัยเด็กๆอ่ะเราอยู่กับปู่ย่าตายายเรานั่นนะเราจะเห็นภาพเหล่านี้ที่เขาทำกันเขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรกันมากมายเลยจริงเขาบางคนยังทำไร่ทำนาบางทีก็ต้องตื่นแต่เช้าไปแต่เขาก็ไม่ได้รีบแบบโอ้โหจะรีตะเหลือกไปรีบไปทำนากวนกลัวข้าวเหี่ยวข้าวแห้งกลัวน้ำไม่ทันกลัวมันจะหนีไปไหนไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะอยากเกิดอีกก็ลองดูเอาเถิดว่ามันสนุกไหมล่ะแต่เรามันเบื่อกับการมีชีวิตแบบนี้เธอก็ต้องหนีมันไปให้พ้นจริงๆจังๆไม่งั้นโอ้โหตายเกิดชาติหน้าอีกตายแน่เราถ้า เกิดในช่วงที่มันสบายอาจจะมีบุญแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่ได้พบครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเธอสบายนะแต่ว่าเธอไปเกิดในที่สบายเธอเช้าเธอก็สบายบ่ายเธอก็สบายเย็นเธอก็สบายเวลาของเธอก็ทำอะไรแบบคนสบายๆอ่ะไม่จำไปถูกบีบบังคับด้วยการเวลาเรื่องราวต่างๆใช่ไหมล่ะอยากทำแล้วก็ไปทำตามเวลาผ่อนใจสบายมันเหมือนอย่างที่ฉันเคยพูดมาที่แล้วอ่ะคนทำกับข้าวกับคนกวาดพื้นอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะคนฝาดพื้นก็ฝาดไปที่ได้ย่งได้ย่ามันสบายอ่ะคือใจมันสบายมันไม่ต้องรีบอะไรทำไปฝาดไปตรงนั้นก็มีแล้วก็ฝาดตรงนี้มีแล้วก็ฝาดไปแล้วมันต้องรีบฝาดให้มันสะอาดเพราะมันสะอาดไม่นานเดี๋ยวมันก็ใบไม้ก็ร่วงลงมาอีกแล้วก็มานั่งฝาดอีกอะแล้วก็ฝาดไปตามช่วงเวลาที่เราไม่อยากให้มันสกปรกมากแล้วก็ฝาดมันซะหน่อยแต่ช่วงเวลาเราฝาดเราคิดอะไรมันเพลินมาแล้วเอามันเป็นเวลาเพลินแต่การงานมันมีก็จริงแต่จิตมันไม่ถูกบีบบังคับไงแต่มันต่างกับเวลาคนทำอาหารเนี่ยมันถูกบังคับต้องทำบังคับต้องปรุงบังคับต้องหาบังคับต้องจัดการหลายเรื่องหลายอย่างมันต้องคอยคิดคอยทำใช่ไหมล่ะมันเหนื่อยคนละอย่างแต่ว่ามันเป็นการเร่งรีบในจิตใจอ่ะมันเหนื่อยกว่ากันเยอะยกตัวอย่างมาเป็นอย่างนี้ในเรื่องช่วงเวลาของเราที่เกิดในช่วงอย่างนี้ถ้ามันไปเกิดช่วงที่มันสบายอย่างที่ว่าแต่ไม่มีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อก็สวยอีกนี่เราเกิดทันสมัยมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเรากลับไม่มีเวลาเวลาจะนั่งฟังท่านแบบสบายๆเวลาทำงานไปฟังไปให้มันสบายเวลาอย่างนี้เรายังไม่ค่อยจะมีเวลาเวลาเราจะมาอยู่วัดได้สัก5วัน7วันโดยไม่ต้องรีบกลับไปไหนมาไหนเรายังไม่ได้เลยไปแล้วยังรีบกลับอย่างเงี้ยมีแต่ช่วงที่เธอมากันอย่างนี้ลูกสาวอาทิตย์เหมือนสมัยหลวงพ่อมีแต่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อฝึกกรรมฐานแล้วคนเข้ามาจากกรุงเทพกันลูกสาวอาทิตย์เอาดอกไม้สามสีมาฝึกมโนยิทธิเต็มกำลังกันเข้ามากันทุกสาวอาทิตย์เลยนะสมัยก่อนมาอย่างพวกเธอนี่แหละบางคนก็มาค้างวัดเลยมาอยู่เลย7วัน3วัน7วันเลยนะก็มาอยู่ปฏิบัติกันจริงๆเป็นจังคือถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วมันก็ยังรู้สึกว่ามันได้เพราะสมัยนั้นถ้าย้อนถอยหลังไปอาจจะเป็นปี2520กว่าต้นๆน่ะยังไม่ถึงดีได้ซ้ำไปสมัยหลวงปู่และหลวงพ่อเจอหลวงปู่เนี่ยช่วงนั้นมันสบายเรื่องมันไม่มีอะไรดึงใจเยอะมีเวลาวัดวาอารามสมัยก่อนก็เรื่องยุ่งยุ่งอย่างสมัยนี้ก็น้อยบรรยากาศรอบๆนั่นก็ยังเป็นที่ผ่อนใจไม่มีอะไรวุ่นวายมากอะไรจะอบมันฝังปากทั้งทำไมเขาไม่เข้าใจเหมือนกันเออคือสมัยหลวงพ่อน่าอิจฉามันไม่มีอะไรบีบคั้นใจเท่าไหร่นะอย่างมากก็เป็นเรื่องของสังขารคือโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากบรรยากาศยังเป็นไทยๆใช่ไหมล่ะเรื่องรับรู้เรื่องอาข่าวสารอะไรก็แทบจะไม่ถึงวุ่นวายศึกษาปฏิบัติก็เหมือนอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อยู่กับพ่ออยู่กับแล้วก็ปฏิบัติท่านไปนะศึกษาได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือมันมีอารมณ์ต่อเนื่องแล้วเรื่องวุ่นวายที่จะดึงเราให้ไปเรื่องอื่นก็น้อยหลวงพ่อท่านจะมีบุญมากกว่าเราเยอะไหมท่านยังได้เกิดในทันช่วงเวลาที่เจอท่านครูบาอาจารย์แล้วก็มีการงานที่ไม่บีบคั้นท่านเลยก่อนบรรยากาศของวัดยังเป็นวัดนะคนยังรู้สึกว่าวัดเป็นที่พึ่งเวลาเขามาหาครูบาอาจารย์เขาก็จะตื่นเต้นดีใจมากันอย่างมีความสุขกันไงเพ พราะเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ๆอยู่เป็นวันหลายๆวันอยากจะมาช่วยงานวัดอยากจะมาเจอครูบาอาจารย์อยากจะมาฟังท่านสอนอะไรอยากจะมาร่วมความดีกับท่านนะบรรยากาศมีความสนุกสนุกมันเป็นความสุขที่มันไอการงานมันมีให้เราทำแน่แต่ว่าใจเนี่ยมันเบามันไม่บีบคั้นคนเยอะเป็นแสนๆก็ไม่เห็นเป็นธุระเป็นภาระอะไรเลยมันหายากนะที่จะมีคนที่เขาตั้งใจมาใฝ่หาความดีกันอย่างเนี้ยมันหายากที่อื่นก็จะไปกันเนี่ยโหนานๆเขาจะไปกันหรอกจริงไหมล่ะเขาไม่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาอะไรก็แบบเป็นเรื่องจิตจารลักษณะแล้วพวกเธอมากันเนี่ยเธอมาปกติที่ไหนแล้ววิ่งก็ตุบตับตุบตับตุบตับตุบตับตื่นเต้นตลอดเลยยังเป็นปีก็ยังไม่หายตื่นเต้นกันเลยหลายปีก็ยังไม่หายเลยยังกระตือรือร้นเหมือนเดิมมันยังเป็นภาพที่ดูนี่ยังอิ่มใจชุ่มชื่นใจเป็นอารมณ์ชื่นใจอย่างหนึ่งนะความตั้งใจที่อยากจะเอาความดีมันยังพอมีให้พระในพระศาสนาได้เห็นไงแต่ว่าหลายๆสถานที่มันก็ค่อยๆจางหายไปจางหายไปมันลดเวลาของเขาก็ปล่อยไปทางโลกมากขึ้นเวลาที่จะเข้ามาสู่วัดวาอารามเขาก็มีน้อยลงมาเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็กลับมาเขามาทำบุญนิดหน่อยเขาก็เลิกแล้วเขาก็กลับบ้านเขาไปเที่ยวต่อไอ้ที่จะมาอยู่หวังเอาดีปฏิบัติฟังธรรมะที่จะให้มันอิ่มใจชุ่มชื่นใจไม่เห็นมียากหายากจนทนนะแต่ฉันเคยได้ยินคำพยากรณ์ว่าของเก่าจะกลับฉันเคยได้ยินนะแต่พยายามจะสังเกตดูว่ามันจะกลับจริงหรือกลับไม่จริงมันชักจะมีแววว่ามันเป็นไปได้คนที่เข้าให้ความสำคัญแต่สิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมโบราณประเพณีที่ความคิดที่เป็นสมควรยิ่งในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่นะเขาค่อยๆจะดึงให้มันเกิดขึ้นให้ได้กลับมาแต่มันจะไม่สามารถกลับมาเพียงระยะเวลาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บมันกลับทันทีแต่มันต้องมีเหตุคือใจของคนเนี่ยที่มันเคยหลงไหลอะไรมันถูกสะดุดชะงักสะดุดเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลเกิดความเห็นภัยแล้วก็เริ่มหันหาที่เยือกเย็นเป็นที่พยายามผ่อนใจของตัวเองให้สงบลงไปบ้างคลายความวิตกกังวลไปบ้างตอนนั้นน่ะมันถึงจะเริ่มสอนกันง่ายให้กันก็จะให้ง่ายอีกสักระยะใหญ่ๆนะเวลาสงครามใหญ่มันเกิดก็เรียกสงครามศาสนาเวลามันจะเกิดขึ้นมานะไอ้นี่มันก็เริ่มมันเหมือนกับการเริ่มจุดไฟอ่ะมันยังไม่ได้ลุกไหม้อะไรมากมายนักหรอกแต่มันเริ่มจุดแล้วไงจุดนั้นนิดจุดนี่หน่อยเงี้ยเริ่มไหม้ไปทีละกองเล็กกองน้อยเงี้ยไปเรื่อยๆไปแต่มันไหม้มันไม่หยุดเลยมันยังมีลมช่วยโหมไฟมันก็ยังไม่มีใครไปดับมันนานๆไปมันก็ต้องลุกเป็นไฟสูงขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมล่ะหลายหย่อมหลายจุดมันก็เริ่มกลายเป็นไฟกองใหญ่จนกว่าไฟกองใหญ่มันจะเผาจนไม่มีเชื้อที่จะใส่แล้วอะลมก็ดับเบาลงเชื้อก็ไม่มีจะใส่มันก็ค่อยๆสงบลงไปมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไอ้ส่วนที่มันยังเหลือว่ามันไม่ไหม้มันยังพอมีอยู่มันก็จะเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พอไปอาศัยตรงนั้นเป็นที่เยือกเย็นไม่เล่าร้อนถึงไฟมันจะดับมันก็ยังร้อนและอุอยู่ไหมพื้นดินก็ยังร้อนและอุใช่ไหมล่ะตัวมันเองตัวฐานเองมันก็ยังมีความร้อนอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีออกไปหาที่พึ่งที่เย็นๆเอาตอนนั้นจึงจะกลับให้ใจของคนมันกลับมาเห็นความสำคัญของความสงบเยือกเย็นเห็นความประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็ทำกันต่อไปจะเริ่มต้นกันไหมแต่รุ่นพวกเธอยังทันให้ดูนะ ดูการเปลี่ยนแปลงเราก็จะกลายเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเพราะเราผ่านมาหลายยุคไงเวลาเด็กๆผมนะมาถามเรานะโอ้เราได้เป็นตุกเป็นตายยุคนั้นมึงเอ้ยยุคนี้นะมึงเอ้ยยิ่งก็เอ้ยอีกกูได้ผ่านมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อดทนจริงๆนะมึงตนมึงเนี่ยแสนจะสบายมึงมีบุญนะก็ว่างบุญเองดีมาเกิดรุ่นนี้มาละแล้วรุ่นชาววิไลว่างันแต่ก็ยังดีมันยังมีสิ่งดีๆให้มันมองเห็นอนาคตข้างหน้าของคนที่จะเกิดใหม่ๆยังพอได้มีศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายยังได้เห็นคนได้มีมรรคมีผลเพิ่มขึ้นไม่ใช่น้อยลงนะจะเพิ่มขึ้นยิ่งมรรคผลจะปรากฏมากขึ้นมากขึ้นคนจะได้มรรคได้ผลมากขึ้นเพราะว่าไอ้ความที่เขาไม่รีบร้อนเนี่ยเขาผ่อนคลายความรีบร้อนลงไปเขาไม่กระตือรือร้นแย่งชิงกันอย่างสมัยปัจจุบันเขาไม่ต้องแข่งขันเอาเป็นเอาตายเหมือนอย่างสมัยนี้มันพอแล้วไงต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็เย็นความมีเมตตาความมีกรุณาเข้าหากันใช่ไหมล่ะมีมุทิตารู้จักยอมรับความเดือดร้อนแล้วก็พยายามที่จะไม่ทำลายความสุขซึ่งกันและกันก็มีมากขึ้นอันนี้อาการช่วยเหลือซึ่งกันก็มีเนี่ยมีกันโดยทั่วหน้าเนี่ยไอ้ตรงนี้นะที่พวกเธอมาฝึกกันเนี่ยไม่ใช่มาไร้ประโยชน์เธอทำของเธอไว้เถอะเบื้องหน้าเราจะได้ใช้มันใช้ความรู้ของเราใช้กำลังใจที่เรามีอยู่ใช้ความเมตตาที่เราได้กระทำมาจนเริ่มจะเป็นปกติชินต่อการสงเคราะห์ในส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์อะไรต่อเมื่ออะไรมันจะเกิดขึ้นก็อาศัยกำลังของทุกๆคนที่มีเขาเรียกมีกระแสใจไปในทางเดียวกันนั่นแหละแล้วคนอื่นๆที่เขาร้อนเขาก็มาพึ่งความเยือกเย็นใช่ไหมล่ะแต่ก็ช่วยเหลือคนเหล่านี้เขามีทรัพย์เขาก็ยินดีอยากทำด้วยทำนู่นทำนี่มันก็กลายเป็นว่าเรามีกำลังไม่เยอะก็จริงแต่คนช่วยเราเยอะเราก็อยู่เราเฉยๆนี่แหละแต่ไอ้ความเยือกเย็นของจิตมันทำให้คนมันร้อนมันอยากจะมาพึ่งเนี่ยคนมันก็เข้ามาเขาเข้ามาเขาไม่ได้มาตัวเปล่าบางคนก็เป็นคนที่เขามีทรัพย์เขาก็มีกำลังใจเขาก็อยากทำของเขาทำไปทีนี้ก็เสร็จปะทำได้เยอะไหมล่ะทำได้เยอะขึ้นตรงนู้นได้ช่วยคนนี้ได้ช่วยตรงไหนไม่ดีแล้วก็ช่วยกันไปนั่นไอ้วงที่มันกว้างออกไปในเป็นสาธารณประโยชน์เราก็ทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เรื่องของอนาคตนะมันจะงอไปงอมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นกฎของมันแต่เราไม่ได้ยืนอยู่ตามกฎเกณฑ์แบบนี้เราใจของเราเราก็มองไปเรื่องเดียวเราก็ไม่เอาอะไรแล้วชีวิตเรานะแต่ชีวิตของเธอกับชีวิตของฉันเนี่ยมันคนละแบบกันนี่ชีวิตของฉันไม่ต้องมีอะไรฉันก็อยู่ของฉันได้แต่ชีวิตของเธอมันต้องมีกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจเธอต้องพยายามสร้างทั้ง3อย่างสร้างทั้งกำลังใจสร้างทั้งกำลังทรัพย์สร้างทั้งกำลังกายของเธอให้แข็งแรงดูพอที่จะเป็นกำลังทำต่อได้3อย่างเธอก็ต้องคอยประคับประคองเธอไว้เราแค่ประคองกำลังกายของเราอย่างเดียวทรัพย์เราไม่ต้องประคองใจเราไม่ต้องมาประคองกำลังใจเราประคองแค่กายเราอยู่ได้แค่ไหนแล้วก็ว่ากันต่อไปช่วยๆกันนะคุยให้ฟังอย่างเนี้ยอย่าไปถือเอาเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะพูดถึงว่ามันไปตามกฎของมันมันจะเกิดไม่เกิดก็ว่ากันเบื้องหน้าแต่ว่าก็ยังดีกว่าเราไม่คิดที่จะทำอะไรเลยทำตอนนี้ถึงมันไม่เกิดเราก็ได้อยู่ดีถ้ามันเกิดเราก็ได้อาศัยสิ่งที่เราทำ ไปช่วยคนอื่นได้ต่อยังไงก็ไม่เสียผลทั้งสองอย่างใช่ไหมล่ะ